Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Περνάμε τώρα στην τακτική ιατρική μας ενότητα και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει η γιατρός, η γενική γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη. Γιατρέ, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, Αλέξανδρε.
Λοιπόν, γιατρέ, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν και μου φαίνεται σχετικά πρόσφατα, αλλά λόγω ενός αιτήματος μιας ακροάτριας είπαμε να το ξαναδούμε και κάπως διαφορετικά κιόλας, και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με την πρόληψη και βέβαια και σε σχέση με τη διατροφή. Το θέμα αυτό λοιπόν ποιο είναι? Είναι η οστεοπόρωση. Άρα αρχικά ξαναπείτε μου για το τι είναι η οστεοπόρωση και πώς προκαλείται.
Η οστεοπόρωση είναι μια κοινή χρόνια πάθηση όταν τα οστά γίνονται λιγότερο πυκνά και χάνουν μέταλλα όπως το ασβέστη, γίνονται πιο ευαίσθητα, και εάν έχετε οστεοπόρωση είναι πιο πιθανό να σπάσει το κόκαλο όταν πέσεις.
Όπως λέει και η λέξη πόρωση, σημαίνει ότι έχει πόρους, έχει τρύπες με λίγα λόγια το κόκαλο. Αυτό σημαίνει οστεοπόρωση, έτσι, ότι ναι, αποκτά τρύπες το κόκαλο. Άρα ναι, αυτό σημαίνει ότι είναι πιο εύθραυστο το κόκαλο, μπορεί να σπάσει πιο εύκολα. Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Πάμε λοιπόν στο θέμα διατροφή και οστεοπόρωση, διότι εκεί υπάρχουν και κάποιοι μύθοι ότι, ξέρω εγώ, αν πίνουμε πολύ γάλα, αν τρώμε πολλά γαλακτοκομικά κλπ, ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την οστεοπόρωση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Όχι και ακριβώς. Εξαρτάται. Δεν έχει μόνο να κάνει με γάλα και γαλακτερά. Χρειάζεται φυσικά καλή διατροφή για όλα μας τα χρόνια, όχι μόνο για τα παιδικά τα χρόνια. Και το ασβέστη που χρειάζεται για τα κόκαλα είναι και στο γάλα και στα γαλακτερά, είναι και στα κόκαλα που είναι στις σαρδέλες που τρώμε.
Πείτε το και αυτό, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το φανταστεί κιόλας. Στις σαρδέλες
είναι τα κόκαλα, κόκαλα, γιατί όταν τρως τα κόκαλα και τα μασάς και τρίβονται αυτά τα κόκαλα, αυτό μπορεί
έχει περισσότερο ασβέστιο από τα γαλακτοκομικά η σαρδέλα,
ναι,
έτσι.
Έχει, ναι, ναι, ναι.
Άλλες τροφές που έχουν έτσι πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστη, ποιες είναι?
Είναι τα λαχανικά, σαν το λάχανο, το μπρόκολι, το κουνουπίδι. Και αυτά τα μικρά τα μπρόκολι που τα λέμε τα Brussels sprouts, αυτά είναι τα
λαχανάκια Βρυξελών.
Είναι και τα ξερούς καρπούς, περισσότερο τα αμύγδαλα και τα καρύδια, και το σουσάμι μάλιστα. Όταν τρώμε σουσάμι και ταχίνι και χαλβά με σουσάμι, έχει πολύ ασβέστη. Και χρειάζεται κιόλας, έχουμε ακούσει για την βιταμίνη Δέλτα που απορροφάμε τον ήλιο όταν βγάζουμε το κορμί μας έξω στον ήλιο. Με τον ήλιο δημιουργούμε μια βιταμίνα που λέγεται vitamin D, βιταμίνη Δέλτα.
Πάρα πολύ,
είναι απαραίτητη για τα κόκαλα για να δυναμώσουν, αλλά πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί να μην κερκόμαστε στον ήλιο.
Με την υπερέκθεση.
Και γι' αυτό όταν υπάρχει οστεοπόρωση ή ένα στάδιο πιο πριν οστεοπόρωση που το λέμε οστεοπένεια, συνήθως όταν πάμε στο γιατρό λέμε να εξετάζουμε και τι βαθμό βιταμίνη D και τι
και
βαθμό...
Εκεί μπορούν να πάρουν και
να πάρουν το χαπάκι κάθε μέρα. Ναι, yeah, ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν και μάλιστα και μόνο βιταμίνη D, αλλά
και με ασβέστη.
Με ασβέστη
με μαγνήσιμ. Και το άλλο που χρειάζεται είναι μαγνήσιμ και ζίνκ. Αυτά είναι τα άλλα, τα μέταλλα που χρειαζόμαστε για τα κόκαλα. Είναι αυτά που τα βρίσκουμε στα λαχανικά που έχουν ρίζα, που ζουν και βγαίνουν από το χώμα.
Μάλιστα. Mm. Τώρα, για να σας τρέξω με κάποια άλλα θέματα όσον αφορά στην οστεοπόρωση. Για παράδειγμα, ο κληρονομικός παράγοντας υπάρχει?
Υπάρχει.
Υπάρχει.
Εάν
άρα θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί αν μητέρα και ο πατέρας.
Ναι.
Αλλά θα σας πω και το άλλο, ότι εμφανίζονται σε περιπτώσεις, σε άτομα που οι γονείς τους δεν είχαν ποτέ οστεοπόρωση. Οι γονείς τους εργάζονταν σκληρά στο χωράφι, δεν ξέρω εγώ πού, στην
ύπαιθρο,
στον κήπο.
Ή ήταν μάστορες.
Λοιπόν,
και κάνανε
δουλειά. Επομένως, για εξηγήστε το αυτό, γιατί συμβαίνει και πώς συμβαίνει και ιδίως με τις γυναίκες. Πείτε μας.
Το κορμί μας δεν το δημιούργησε ο Θεός για να καθόμαστε κάθε μέρα μπροστά σε υπολογιστή ή μπροστά ή στο σπίτι. Χρειάζεται το κορμί μας να κινείται και να κάνει άσκηση και γυμναστική. Μπράβο. Τα κόκαλα δυναμώνουν από την άσκηση και από τους μύες που σηκώνουν βάρη. Τώρα, όταν οι ηλικιωμένοι, οι δικοί μας οι παλιοί, κάνανε σκάβανε
στον κήπο. Αφήστε τους παλιούς τώρα.
Ναι, εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Αυτή είναι η διαφορά.
Άρα, δηλαδή, αυτό που μου λέγατε και εκτός αέρα είναι ότι μπορεί να προκύψει σε γυναίκες ιδιαίτερα, διότι πλήττει περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες, πλήττει βέβαια και τους άνδρες, αλλά ιδίως μετά την εμεινόπαυση, όταν αυτές οι γυναίκες δεν ασκηθούν, δεν κάνουν γυμναστική, σωστά?
Είναι και οι ορμόνες, είναι και η άσκηση. Αυτά είναι τα δύο κυρία θέματα εδώ που πρέπει να σκεφτούμε όταν για τις γυναίκες από την εμεινόπαυση. Χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια με την άσκηση καθημερινώς και δεν είναι το περπάτημα μόνο. Αυτό πολλές νομίζουν ότι το περπάτημα, η κολύμβη ή το ποδήλατο βοηθάει για τα κόκαλα. Αλλά δεν βοηθάνε αυτές οι ασκήσεις για τα κόκαλα.
Είναι το resistance,
τα βάρη και το resistance. Είναι και tai chi που είναι κάπως λίγο πιο περίεργο όταν το ακούει κάποιος. Αλλά είναι αυτά που χρειάζεται με δύναμη να κρατάς το κορμί σου σε μια στάση για αρκετή ώρα.
Τέλος, γιατρέ. Το τρέχω γιατί έχουμε πολλές πληροφορίες. Αλλά θέλω να έχουμε όσο το δυνατόν πιο περιεκτική ενότητα σε σχέση με την οστεοπόρωση αυτή τη φορά. Επομένως, άπαξ και μας προκύψει το πρόβλημα, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί πολλοί φοβούνται κιόλας ότι αυτό είναι. Έτσι και σπάσει κάποιο κόκαλο, άπαξ και έχω την οστεοπόρωση, είμαι καταδικασμένος. Αυτό ισχύει ή όχι?
Όχι, όταν κάνεις όλες τις προσπάθειες που σας πει ο γιατρός, παίρνετε και τα φάρμακα κάνετε και την εξέταση με το bone density της ακτίνας κάθε το DEXA κάθε δύο χρόνια.
Πότε πρέπει να ξεκινήσει αυτό το
να συνήθως κάνει. Για τις γυναίκες αρχίζουμε από τα 50 και μετά. Από 70 και μετά το έχουμε για δωρεάν για όλο τον πληθυσμό και για τους άντρες η οστεοπόρωση προκαλείται λίγο πιο αργά επειδή δεν έχουν ημενόπαυση. Αλλά και τους άντρες, οι άντρες πρέπει να το σκεφτούν μετά από τα 50 και αυτοί πρέπει να το σκεφτούν εάν είναι άρρωστοι, εάν είχαν και αυτοί καμιά ασθένεια που χρειάζονται πολλά φάρμακα και δεν κάνουν εξάσκηση.
Υπάρχει, υπάρχει και η λύση του infusion, δηλαδή της λεγόμενης ένχυσης, όπως λέγεται στα ελληνικά.
Ναι, το infusion είναι μια από τις τελευταίες θεραπείες που βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά προτού φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι όλα τα άλλα. Είναι η διατροφή, είναι η άσκηση, είναι τα βάρη, είναι και τα φάρμακα που υπάρχουν και σε χάπι ή υπάρχουν και σε ένεση που τις κάνουμε κάθε 6 μήνες.
Μάλιστα.
Και αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Γι' αυτό κάθε 2 χρόνια κάνεις ραντεβού με τον γιατρό για να κάνεις και την εξέταση αίματος και την εξέταση DEXA και θα δείτε εάν καλυτερεύουν τα κόκαλα, εάν όχι μετά αυξάνουμε και μετά και την θεραπεία όπως χρειάζεται για κάθε άτομο.
Και με αυτά, γιατρέ, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμα μας.
Χάρηκα πάρα πολύ, Αλέξανδρε.